Nauka. Aliketi yuni kie kaliyali kie airu mtitahe walieni. Imatilie katu ukali umahu utie. Yemuli ya vetu kie ya manuweke hulite amu tutuhe ma kanaye lumuku. Metamuku machi yunaime hulite vara iwatu kanaye imuku. Hikute uteli hepana mekani ukuni kuni. Metanu iwalite yumui retu hetsana mekani aru akuni. Mupo mekani tiyo akuni. Rikina kuni, tepanu tikune yave yemuli ya chie. Kakubu kakayari ya tukita, kakayari yukumana yu aichikate katane ta ukitu amuku. Ana mupo tete uwani. Kariku chiyu ni chie kanaye ni kani ukitu alika. Kielu chaleme ya chie yave ni ukieya. Kakayari yukumana yu muileme teteliwa ya chie mieme airu katinaka yuli muku. Meta tita mtihe chelea pochita putita urima ayata. Nuiwali tementuri kavi wae chie meta atewa kie katari. Yu iriparate hasaruni teme paye itu arani. Meta yu pichika te urarika me paye itu arani. Ali nuiwali te muka yiku ituweni li. Meta tawali li imieli kuya ra mieme muka iti ukitu ani. Yura ruitu karie meta pini itali yale hatua reputi yari keni. Ni rabita aramata aliet buka ayani. Yave naime kumtul kaya mupo kanyu tayani. Teoteli yunaitu yuka kaya liri wahe chie me tebi yatu me kanyu huni. Machi tame yave heche te tebi yatu reka te kanyu huni. Taka kaya leche te tebi yatu hika enan tija hane me ta yue yemek. Alikechi yuni kie kaliyari kemtihe kwali yalieni. Yave mupo kanayeneni. Ia tu kali chie, murachi mente utikui nitu ali ne kaniwa kurauli imuku. Meme utaru liera me ta me mnana imali. Murachi mvite kietu ka me mjuha ye waru ne kaniwala ye itu amuku. Me ta a tebo me hapani. Reinu iwali me tulukau ye me ne pwala ye itu ani. Yave muku wahe chie katinita a itamuku. Si yuni huli yari chie. Hiku enam tia hane me ta yue yemeku. Eka tamu rachi watu riyu ya muli kuraro amati tewa siyuni kie kaliyari. Aetze kaninua muku melipai tulukaliya kiepe mulere yakai. Maribe meku kiepe mti aitakai kielu tsaleme kie kaliyari. Kiemti urimatu alieni meta kemra iwa siyuni. Hikuta ketita likuini mieme peti uhiwa kamu siti aitame pakalereya. Titayali ukalachi niwe yame kukwini yaya meti arija. Kamutsu machi urachi tuwa meti umu. Ketineu kakukwine ni meta kineu atawaburi yani. Nenive ukachi yuni. Ukalachi miti niveru meni hepo. Kariku hikuli akie kariche pekana yeye imuku. Meta yauta pe uye ikatu pekana yeye imuku. Mwabilunia pekaniye mieni. Machi mana pe uye ikatu pekaniruna liemuku. Yave kameniru na muku mememeti aya unie kie mememete aitu atie. Hikulino iwalite yumui ratu mepuyu kurauli mememeti aya unie atu. Mupo meputi yuane. Chiyuni kapachieti kie aya itu alieni. Tene nila tutepuyu tema mavieka. Machi muku yave kie mtiku eliwa mepuka temate. Meta mepuka itimaitu kuka kie mti yuli muku alike. Achimi muka temate. Muku mwakure rauliwa mwaka itzaanaku warata hepo. Kenano kukeri nenive ukachi yuni. Kene uneni. Aawate tepe na kanaye itu arua muku. Meta akaruzate buruniche na kanaye itu arua muku. Yumuile meteoteli tumuanali pemwaraye itu aniku. Meta yave pekatini yatu ilie muku. Tita mentea iwaru ara anemaku. Tita wakawa mentea ureya pekatini yatu amuku. Ti aitame muhuku na isalie kuepa.